privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Am vorbit săptămâna trecută de la acest microfon despre cartea lui Lucian Boia De ce este România altfel. Fără părtinire am încercat să găsesc jaloanele care au condus România să fie țara care este astăzi. Și încheiam ediția trecută a emisiunii Viitorul Obiectiv cu o remarcă, și anume cu faptul că foarte puțin se ia în considerație elementul creștin, felul în care acesta ne-a modelat conștiința și mai ales felul în care acesta, în contact cu socialismul, a reușit să producă valorile sau non-valorile de după așa zisa Revoluție din 1989. Sunt Ecaterina Pavel și vă invit să explorăm astăzi acest subiect. Religia, nu numai ca o biserică, este, ca oricare alt fapt al vieții spirituale, un produs al cooperării sociale a oamenilor. Gândirea noastră nu este cu niciun chip un fenomen individual independent de toate relațiile și tradițiile sociale. Ea are un caracter social tocmai datorită faptului că ea urmează metode de gândire formate în cursul mileniilor de cooperare între nenumărate grupuri, iar noi suntem în stare, la rândul nostru, să preluăm aceste modele de gândire numai pentru că suntem membri ai societății. Pentru acest motiv, nu ne putem închipui religia ca un fenomen izolat. Religia este un factor social, în sensul în care privește relațiile sociale dintr-un unghi special și, în consecință, pune în vigoare reguli de conduită omenească în societate. Ea nu poate refuza să-și expună principiile în chestiuni de etică socială. Nici o religie care își propune să dea devotaților ei un răspuns la problema vieții și să-i consoleze unde au cea mai mare nevoie de consolare, nu poate rămâne mulțumită cu interpretarea relațiilor omului cu natura, cu devenirea și cu trecerea în lumea cealaltă. Dacă lasă pe din afară relațiile dintre om și om, ea nu poate produce nicio regulă pentru conduita pământească, ci îl părăsește pe credință de îndată ce el începe să gândească despre nepotrivirea relațiilor sociale. Religia trebuie să-i ofere un răspuns când el întreabă de ce există săraci și bogați, violență și justiție, război și pace, sau îl va forța să caute un răspuns în altă parte. Aceasta ar însemna să-și piardă priza asupra aderenților și puterea asupra spiritului. Fără etică socială, religia ar fi moartă. Fără a dori să arăt cu degetul spre cineva sau spre ceva anume, pot doar să remarc că astăzi religia societății românești este aproape moartă. Ea nu oferă aderenților lor nimic mai mult decât un ritual. Ea știe cum să prescrie rugăciuni și posturi, anumite feluri de hrană, sărbători, etc. Dar aceasta nu este totul. Nu oferă nimic minții pe principiul crede și nu cerceta. complet despiritualizat, tot ceea ce creștinismul românesc învață și predică sunt forme legale și reguli externe. Adeptul este închis într-o cușcă de obiceiuri tradiționale, în care el adesea abia este în stare să răsufle, dar pentru sufletul său, ele nu au niciun mesaj. Sufletul este oprimat în loc de a fi înălțat și mântuit, iar identitatea creștinismului este menținută numai respingând ceea ce este străin și diferit din tradiționalism și conservatorism. Religia nu are nicio influență asupra vieții spirituale a individului, acolo unde este măcar în stare să se dezvolte împotriva presiunii înăbușitoare a tradiționalismului rigid. Acest lucru se vede cel mai lămurit din lipsa de influență clericală. Respectul pentru cler este pur superficial, tocmai pentru că este superstițios. Această inerție era în religiile politeiste ale antichității și mai există încă în Biserica Răsăriteană. Biserica grecească este moartă de mai bine de 1000 de ani. Numai în a doua jumătate a secolului al XIX-lea a produs încă o dată un om în care speranța și credința au izbucnit ca un foc. Dar creștinismul lui Tolstoi, căci la el mă refer, oricât ar fi învăluit de un nimb răsăritean și rusesc, este întemeiat în fond pe ideea pusene. Este în special caracteristică acestui mare evanghelist că, spre deosebire de fiul neguțătorului italian, Francisc de Assisi, sau de fiul minerului german Martin Luther, el nu a venit din popor, ci din nobilime, care prin creștere și educație fusese complet occidentalizată. Biserica rusească propriu-zisă a produs în cel mai bun caz oameni ca Ion din Kronstadt sau Rasputin. Acestor biserici moarte le lipsește orice etică specială. Harnack spune despre biserica grecească, citez: adevărata sferă a vieții de muncă, a cărei moralitate trebuie să fie reglementată de credință, cade în afara observației ei directe. Aceasta este lăsată pe seama statului și a națiunii, am încheiat citatul. Dar lucrurile stau altfel în Biserica Vie a Apusului Protestant. Aici unde credința nu este încă stinsă, unde nu este doar forma externă care ascunde ritualul fără înțeles al preotului, unde într-un cuvânt ea cuprinde omul întreg, se găsește străduința neîntreruptă pentru o etică socială. Membrii ei revin mereu la scripturi pentru a-și reînnoi viața întru Domnul și mesajul lui. Poate de aici provine și diferența economică și de etică socială dintre noi și apus. Pentru credincios, Sfânta Scriptură ar trebui să însemne însumarea revelației divine, cuvântul lui Dumnezeu către umanitate, care trebuie să fie pentru vecii vecilor temelia de neclintit a întregii religii și a întregii comportări controlate de ea. Creștinismul autentic asumă unitatea logică și sistematică a întregilor scrieri sfinte. A arunca o punte peste dificultățile care se nasc din această presupunere trebuie să fie așadar una dintre cele mai importante misiuni ale doctrinei și științei ecleziastice. Cercetarea științifică consideră scrierile Vechiului și Noului Testament drept izvoare istorice la care se accede în același timp ca la toate celelalte documente istorice. Ea destramă unitatea Bibliei și încearcă să dea fiecărei secțiuni locul ei în istoria literaturii. Acum, cercetarea modernă biblică de ordinul acesta este incompatibilă cu teologia. Biserica Catolică a recunoscut acest fapt, dar Biserica Protestantă continuă să facă acest lucru. N-are însă niciun sens să se reconstruiască caracterul unui Iisus istoric cu scopul de a construi pe aceste rezultate o doctrină de credință și morală. Eforturi de felul acesta stânjenesc cercetarea documentară de natură științifică, abătând-o de la țelurile ei adevărate și alocându-i misiuni pe care nu le poate îndeplini fără să introducă scări moderne de valori. În afară de aceasta, ele sunt contradictorii în sine. Pe de o parte, ele încearcă să explice istoricește pe Hristos și originea creștinismului. Pe de altă parte, să privească aceste fenomene istorice ca sursă eternă din care izvorăsc toate regulile de conduită ecleziastică, chiar și în lumea total diferită de astăzi. Ce este ea altceva decât o contradicție de a examina creștinismul cu ochii unui istoric și pe urmă de a căuta o cheie pentru prezent în rezultatele studiului? Istoria nu poate prezenta niciodată creștinismul în forma sa pură, ci numai în forma sa originală. A le confunda pe acestea două înseamnă a închide ochii la 2000 de ani de dezvoltare. Eroarea în care cad mulți teologi protestanți în această chestiune este identică cu aceea comisă de către o secțiune a școlii istorice de drept când a încercat să impună rezultatele cercetărilor ei în istoria jurisprudenței asupra legislației de azi și a administrării justiției. Acesta nu este modul de a proceda al adevărului istoric, ci mai degrabă al unuia care neagă orice evoluție și orice posibilitate de evoluție. Contrastat cu absolutismul acestui punct de vedere, absolutismul mult condamnaților raționaliști superficiali ai secolului al XVIII-lea, care accentuau tocmai acest element de progres și evoluție, pare cu adevărat istoric în perspectiva sa. creștinismul primitiv nu era ascetic. Cu o acceptare bucuroasă a vieții, dădea de bunăvoie la o parte idealurile ascetice care împânzeau multe secte contemporane. Chiar și Sfântul Ioan Botezătorul trăia ca un ascet. Ascetismul a fost introdus în creștinism de-abia în secolele al III-lea și al IV-lea, de când datează reinterpretarea ascetică și reformarea ascetică a învățăturii Evangheliei. Hristosul Evangheliilor gustă viața între discipolii săi, se împrospătează cu hrană și băutură și împărtășește ospețele oamenilor. El este tot atât de departe de ascetism și de dorința de a fugi de lume, pe cât este de departe de necumpătare și de sfrâu. Singura atitudine a lui față de relațiile dintre sexe ne frapează ca ascetică, dar putem explica aceasta, așa cum putem explica toate învățăturile practice ale Evangheliilor, prin concepția de bază care ne dă întreaga noastră idee despre Isus, și anume concepția de Mesia. S-a împlinit vremea și s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Acestea sunt cuvintele pe care în Evanghelia de la Marcu își face intrarea Mântuitorul. Iisus se prezintă și ca profet al împărăției apropiate a lui Dumnezeu, împărăția care, potrivit profeției străvechi, avea să aducă mântuirea de toate insuficiențele pământești și odată cu ea de toate grijile economice. Așa înțelegeau oamenii vremilor acelora. Adepții lui nu mai au nimic de făcut decât să se pregătească pentru această zi. Timpul de îngrijorare pentru treburile pământești a trecut, căci acum, în așteptarea împărăției, oamenii trebuie să se îngrijească de lucruri mai importante. Iisus nu oferă nicio regulă pentru acțiunea și lupta pământească. Împărăția lui nu este din lumea aceasta. Regulile de conduită pe care el le dă adepților săi, consideră ei, sunt valabile numai pentru intervalul scurt de timp care mai trebuie încă trăit în așteptarea marilor lucruri care vor veni. În împărăția lui Dumnezeu nu vor exista griji economice. Acolo credincioșii vor mânca și vor bea la masa Domnului. Pentru această împărăție, toate sfaturile economice și politice ar fi de aceea superflue, iar pregătirile făcute de Iisus trebuie privite ca simple expediente de tranziție. Numai în felul acesta putem înțelege de ce recomandă Iisus poporului său, în predica de pe munte, să nu se gândească la hrană, băutură și îmbrăcăminte. S-a făcut adesea paralela între creștinismul primitiv și comunism. Poate că aceasta ar fi singura explicație a așa zisului comunism, care nu este socialism, nu este producție cu mijloace de producție aparținând comunității, nu este nimic mai mult decât o distribuție de bunuri de consum între membrii comunității, fiecăruia după cum avea trebuință. Este un comunism de bunuri de consum, nu de mijloace de producție, o comunitate de consumatori, nu de producători. Creștinii primitivi nu adună nimic. Noii convertiți își vând posesiunile și împart produsul cu frații și surorile. Un mod de viață de felul acesta este intenabil timp mai îndelungat. Poate fi privit ca o ordine temporară, ceea ce era intenționat de fapt să fie. Discipolii lui Hristos trăiau în așteptarea zilnică a mântuirii. Ideea de împlinire iminentă a creștinismului primitiv se transformă treptat în acea concepție a judecății de apoi, care stă la rădăcina tuturor mișcărilor ecleziastice care au avut vreo existență mai prelungită. Mână în mână cu această transformare a mers întreaga reconstrucție a regulilor de viață creștine. Așteptarea venirii împărăției lui Dumnezeu nu mai putea servi de bază. Când congregațiile încercau să se organizeze pentru o viață mai prelungită pe pământ, ele a trebuit să înceteze de a mai cere ca membrii lor să se abțină de la muncă și să se dedice vieții contemplative ca pregătire pentru împărăția divină. Nu numai că a trebuit să tolereze participarea fraților lor la munca lumii, ele au fost nevoite să insiste asupra ei, căci altfel ar fi fost distruse condițiile necesare pentru existența religiei lor. Și astfel creștinismul, care a început cu indiferență completă pentru toate condițiile sociale, a canonizat, de fapt, ordinea socială a Imperiului Roman decadent, odată ce începuse procesul de adaptare a bisericii la acea ordine. Este o eroare însă să vorbim despre învățăturile sociale ale creștinismului primitiv sau despre socialismul acestuia. Hristosul istoric și învățăturile sale, așa cum le prezintă partea cea mai veche a Noului Testament, sunt cu totul indiferente pentru toate considerațiile sociale. Nu că Hristos nu a criticat aspru starea de lucruri existentă, pentru că evreii și creștinii din timpul său nu se îndoiau de splendoarea vieții în împărăția lui Dumnezeu și aceasta trebuia să fie ținta celor ce credeau în el. Profeții anunțaseră această împărăție și cuvintele lor continuau să trăiască în mințile oamenilor, formând într-adevăr conținutul esențial al gândirilor religioase. Fiecare epocă a găsit în Evanghelii ceea ce a căutat să găsească acolo și a trecut cu vederea ceea ce dorea să treacă cu vederea. Dacă și creștinismul autohton a făcut astfel, rămâne să conchideți dumneavoastră. Cert este că biserica ascetică răsăriteană, care pune accent mai mult pe suflet și mai puțin pe partea materială, a determinat apariția în fibra noastră națională a unei tendințe mai mult contemplative și mai puțin active. Dar despre acest punct de vedere ascetic voi vorbi săptămâna viitoare în cadrul unei noi ediții a emisiunii Viitorul Obiectiv. Până atunci, Ecaterina Pavel vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți parte de zile cât mai frumoase.